Rakas Jeesus, pyhitä meitä totuudessa. Sinun puheesi ja sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Tahdon lukea puheeni saatteeksi ensimmäisen Pietarin epistolasta, sen 3. luvusta muutaman jakeen. Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän synteemme tähden, hurskas väärin edestä, että hän meitä Jumalalle uhraisi. Lihan kautta tosin kuoletettu, mutta hengen kautta eläväksi tehty, jossa hän myös meni pois ja saarnasi hengille vankeudessa, jotka ei muiden uskoneet, kun Jumala kerran Noan aikana odotti ja kärsiväinen oli, kun arkki valmistettiin, jossa harvat, se on 8 sielua, veden kautta päästetyksi tulivat. Se nyt meitäkin kasteessa autuaksi tekee, joka sitä aavisti. Ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan että se on hyvän omantunnon liitto Jumalan tykönä, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta, joka on Jumalan oikealle kädelle taivaaseen mennyt, ja hänelle ovat enkelit ja vallat ja voimat alamaiset. Aamen. Rakas ystävä, kysyn meiltä, miksi nämä 7 muuta Noan lisäksi pelastuivat? Miksi he pelastuivat? En sitä keneltäkään teiltä kysy vaatiakseni vastausta. Vastaan itse, että ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen vastata, että he pelastuivat siksi, koska he uskoivat Noa ja Noan kautta Jumalan sanaa. Mutta jos kysymys kuuluu, miksi he pelastuivat, niin eikö kuitenkin olisi oikeammin vastata, he pelastuivat, koska arkki oli niin hyvä ja niin kestävä, että se kesti 40 päivän ja yön hirmu, myrskyn rankka sateen ja sitten vielä 150 päivän veden paisumuksen. Arkki kesti ja pelasti heidät. Ei varsinaisesti se, että he uskoivat. Toki tarvittiin usko siihen, että ilman näkemistä tai vastoin kaikkea sitä, mitä he näkivät silmissään. He uskoivat, että Jumala puhui Noan kautta. Sillä voiko sen hullumpaa näkyä olla, katsoa pikkuhiljaa kohoavaa arkkia, suurta laivaa keskellä kuivaa maata. Vettä ei todennäköisesti ollut lähelläkään. Ja uskoa, että kerran tulisi niin suuri veden paisumus, että vain menemällä tuohon arkkiin pelastuisi. Ja siihen arkkiin tulisi saattaa myöskin kaikista elollisista mies ja nais tai uros ja naaras puoliset edustajat. Olen monesti miettinyt, että kyllä siinä on varmasti ollut usko koetuksella. On vain Jumalan sana, Jumalan hyvin vakava varoituksen sana, jopa uhkaava rangaistuksen sana. Siinä vaiheessa, kun arkkia alettiin suunnittelemaan, ei ollut vielä näköpiirissä tätä vedenpaisumusta. Sehän alkoi vasta sitten, kun arkki oli valmis, eläimet ja ihmiset sisällä ja Jumala oli sulkenut arkin oven ulkopuolelta. Arkki, josta esimerkiksi vanha kastekaava puhuu, että se on pyhä kristikunta. Se on siis Kristuksen ruumis, hänen maailmanlaajuinen seurakuntaruumiinsa. Arkki pelasti, ei varsinaisesti näiden ihmisten usko Noan sanoihin. Usko oli välttämätön, mutta tässäkin meitä opetetaan siihen, että ei ole kyse siitä, että kuinka suuri tai jalo meidän uskomme on, vaan kyse on siitä, että mihin me uskomme ja minkä varaan me uskomme perustamme. Uskon kohde on se, joka meidät pelastaa, ei meidän uskomme. Usko on vain välikappale. Se on ikään kuin ikkuna, jonka kautta kirkas päivänvalo pääsee pimeään huoneeseen. Patriarkka Noa sai hyvin tarkat ohjeet tämän arkin rakentamiseen. Kyllä siinä on varmasti moni ihminen pyöritellyt päätään, kun se valtava laitos, rakennelma alkoi kohota kuivalle maalle. Varmasti paljon oli pilkkaa ja häpeää naureskelua. Mitä tuo mies luulee saavansa aikaiseksi? Mikä tuollainen Jumala on, joka tällaisia ohjeita antaa? Mutta Noa oli uskollinen Jumalan sanalle. Hän toimi tarkkaan Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Ja tässä on toinen opetus. Jos ensimmäinen opetus oli se, että uskon kohde, eli Kristus ja hänen ansionsa, ristin sovitustyönsä pelastaa. Toinen opetus on se, että ei ole yhden tekevää, minkälainen tuo arkki on. Inhimillisesti ajatellen moni olisi voinut ajatella sillä tavalla, että kun kerran tällainen vakava varoituksen sana lähestyvästä vedenpaisumuksesta tuli, niin sitten haetaan kaikkein paras inhimillinen apu. Haetaan sen aikaiset mahtimiehet, kuninkaat, hallitsijat avuksi, heidän suuret sotalaivansa, mitä ikinä silloin oli käytössä. Ja mennään sitten sinne. Ollaan siinä ja noustaan paattiin, kun sade alkaa. Tai sitten ehkä olisi voinut ajatella, että ei kai se arkki nyt niin välttämätön ole. Riittää, että jonkin näköinen ruuhi tai purtilo olisi alla siinä vaiheessa, kun vedenpaisumus alkaa. Mutta Raamattu todistaa, että vain arkki Jumalan ohjeiden mukaisesti rakennettuna kesti sen valtavan koettelemuksen. Varmasti vedenpaisumuksen alkaessa ihmiset turvautuvat kaikenlaisiin kelluttaviin esineisiin, laudanpätkiin ja veneisiin, mitä ikinä käsin se saivat. Mutta kun vettä tulee taivaan täydeltä 40 päivää, on aivan selvä, että terveinkään ja hyvävoimaisinkaan ei sellaista koettelemusta kestä. Tarvittiin arkki, joka piti veden ulkopuolella sekä alapuolella olevan veden että ylhäältä taivaasta voimalla lankeavan veden. Ja tuo arkki oli rakennettava tarkkaan sääntöjen mukaan. Muistamme Raamatusta, kuinka Jumala käski Noaa rakentamaan arkkiin 3 pohjaa. Arkin piti olla suuri ja tilava, ja siinä piti olla 3 pohjaa, 3 tasoa, 3 lattiaa. Vanhastaan kristikunta on ajatellut tämän merkitsevän pyhää kolminaisuutta, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Kristillisen kirkon tulee perustaa uskonsa ja oppinsa koko pyhälle kolminaisuudelle. Jos joku jätetään pois, silloin se ei ole enää kristillinen, pelastava, autuaksi tekevä kirkko. Toinen tärkeä seikka oli se, että arkki piti olla tervattu sisältä ja ulkoa. Terva piti veden ulkona, niin sadeveden kuin meriveden. Mutta terva ei pelasta hengellisessä veden paisumuksessa. Kristikunnan, kristillisen seurakunnan, pyhän arkin tulee olla siveltynä Kristuksen maahan asti vuotaneella verellä sekä sisältä että ulkoa. Vain Kristuksen veri pitää tulvivat tuhovoimat ulkopuolella. Vain Kristuksen veri riittää tilkitsemään tämän pyhän arkin, seurakuntalaivan, niin että ajatelkaa ystävät, yli 1,5 vuotta, kun siellä kelluttiin veden varassa, ensin 140 päivää ja yötä kaatamalla vettä. Ja niin kuin Raamattu sanoo, taivaat ja syvyyden lähteet aukenivat. Ja sitten 150 päivää kellutaan aavalla merellä, kenties tuulten ja tuiverrusten heittelemänä. Ei siinä heikot purtilot kestä. Tarvitaan Kristuksen verellä päältä ja sisältä. Ulkoa ja sisältä sivelty pyhä arkki. Ja tuo kaikki pitää olla Jumalan sanalla perustettu ja rakennettu. Tässä meillä, rakkaat ystävät, on vakava opetus tämän päivän kristittyinä. Minkä varassa, minkä varaan me rakennamme kristillisyyttämme? Saako pyhä kolminaisuus olla pohjana meidän seurakuntayhteydellämme? Saako Kristuksen veri puhdistaa meidät ei pelkästään päältä tai pelkästään sisältä, vaan sekä päältä ja sisältä? Niin että sydämemme ja myöskin elämämme tulisi Kristuksen verellä puhdistetuksi ja pyhitetyksi. Saako Jumalan sana olla meille tarkka, tarkempi kuin mitkään laivan rakennuspiirustukset, pilkun tarkka, ehdoton ohjenuora, jonka mukaan toimimme. Toimimme silloinkin, kun näkeminen estää uskomista. Vaikka näyttäisi, että kaikki on järjetöntä, suorastaan mieletöntä, uskomme ja luotamme Jumalan sanaan, sen lupauksiin ja myöskin sen vakaviin varoituksiin. Ajatelkaa, ystävät, kuinka järkyttävä on tämä vedenpaisumiskertomus. Hieman aiemmin, ennen kuin Jumala antaa Noalle käskyn arkin rakentamisesta, niin Raamattu sanoo: mutta Herra näki ihmisen pahuuden suureksi maan päällä, ja kaikki hänen sydämensä aivoitus ja ajatus oli ainoastansa paha joka aika. Ja Herra katui ihmisen tehneensä maan päälle ja tuli murheelliseksi sydämessänsä. Eikö tämä ole, rakkaat ystävät, aivan järkyttävää luettavaa? Koko maailman luoja, kaikkivaltias Jumala, katuu luomistyötään. Hän päättää aloittaa alusta, mutta suuressa armossaan ja rakkaudessaan antaa ihmissuvulle vielä mahdollisuuden. Hän antaa sanansa Noalle, ja uskon ja luulen, että Jumalan tahto oli, että mahdollisimman moni ihminen sinne kuitenkin arkkiin pääsisi. Mutta hän näki, että vain harvat ottivat sanan vastaan. Hurskas Noa uskoi Jumalan sanan. Hän luotti, että se, minkä Jumala sanoo ja lupaa, ja tässä tapauksessa myös minkä Jumala uhkaa tekevänsä, se tulee toteutumaan. Niin Noa itse kahdeksantena, hurskas Noa itse kahdeksantena pelastui. Arkki kantoi pelastukseen. Ja Raamatusta tiedämme, miten sitten elämä jatkui. Tässäkin on hyvä huomata se, että ei synti jäänyt arkin ulkopuolelle sillä tavalla, että näiden kahdeksan kautta olisi jatkunut täydellinen pyhyys ja puhtaus maailmassa ja mitään pahaa ja saastaa ei olisi. Hyvin pian Noan jälkeläiset alkoivat taas tehdä syntiä Jumalaa vastaan. Jumala lupasi, että hän ei enää koskaan tuhoa maailmaa vedenpaisumuksen kautta. Jumala antoi merkkinsä sateenkaaren liiton merkiksi. Ei ole sattumaa, että juuri tämän sateenkaaren, Jumalan rauhan liiton merkin, on nykyään ominut Jumalan sanan vastainen sateenkaari-ideologia. Perkele käyttää Jumalan sanaa räikeästi ja hävyttömästi omiin tarkoitusperiinsä. Ei Jumala ole kuitenkaan solminut liittoa synnin kanssa, vaikka hän on solminut liiton syntisen ihmisen kanssa. Sateenkaari ei siunaa syntiä. Se ei ole merkki siitä, että meillä on synnin kanssa rauha Jumalan edessä. Se on merkki siitä, että Jumala ei enää maailmaa tule tuhoamaan vedenpaisumuksen kautta. Se on merkki ja muistutus siitä, että vanhurskas pyhä Jumala vihaa palavasti syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä luotuaan. Ja tämä rakastava Jumala palavasti tahtoo kutsua meitä tänäänkin luokseen. Hän tahtoo kutsua meitä palaamaan kasteemme armoliittoon, joka on, niin kuin Pietari tässä sanoo, hyvän oman tunnon liitto. Mikä on kaikkein raskainta ihmisen kannettavaksi? Tätä olen joskus pohtinut. Kenties sinäkin olet joutunut pohtimaan, varsinkin silloin, jos joku läheisesi tai kenties itse olet joutunut ottamaan vastaan monenlaisia koettelemuksia. Mikä on kaikkein raskain taakka? Omalla kohdallani olen tullut siihen tulokseen, että kaikkein raskain jonka alla vahvinkin, pystyvinkin, kestävinkin mies murtuu, on syyllisyys. Sen mukanaan tuoma häpeä ja paha omatunto. Sen taakan alla, rakkaat ystävät, voimat ennen pitkää uupuvat. Siitä taakasta haluaa päästä eroon. Ja siitä ei pääse eroon punnertamalla tai ponnistamalla, ei vaikka kuinka yrittäisi heittää taakan pois. Sitä ei itse anneta pois, se otetaan. Se otetaan Jumalan armon avulla. Se syyllisyys saa väistyä, kun saa tulla tuntemaan armahtavan Jumalan kasvot. Kolkatan rikki revityssä, ruoskitussa, verta vuotavassa. Vapahtajassa. Vain Jeesuksen ylösnousemus tuo rauhan, iankaikkisesti kestävän rauhan ja puhtaan, hyvän oman tunnon. Sitä rauhaa meille julistaa Jumalan koko sana. Kaikessa kiivaudessaan ja vihassaan syntiä saatanaa vastaan. Ja kaikessa palavassa rakkaudessaan syntistä ihmistä kohtaan. Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän synteimme tähden, hurskas vääräin edestä, että hän meitä Jumalalle uhraisi. Lihan kautta tosin kuoletettu, mutta hengen kautta eläväksi tehty. Tämä Kristus on tänäkin päivänä, rakkaat ystävät, meidän turvamme ja toivomme. Älkäämme pahentuko arkin halpaan muotoon. On se sitten Afrikan aroilla tomuinen savimaja, jossa seurakunta polvistuu Herran pöytään. Tai on se sitten Siperian ikijäätiköllä. Tai on se sitten täällä Kuivalahden rukoushuoneella vetävien ikkunoiden alla. Halvaksi arvasivat Noankin aikalaiset hänen arkkinsa, mutta se pelasti, koska se oli Jumalan sanalle perustettu. Siinä arkissa, ystävät, on kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan. Siellä on Kristus läsnä olevana, koska hän on itse se arkki. Herra sanoo, minä olen vähäksi silmän räpäykseksi sinun hyljännyt, mutta minä tahdon sinua suurella laupiudella koota. Minä olen vihassani vähäksi silmän räpäykseksi kasvoni kätkenyt sinulta, Mutta minä tahdon armahtaa sinua iankaikkisessa armossa, sanoo Herra, sinun lunastajasi. Sillä tämä on minulle oleva niin kuin Noan vesi, josta minä vannoin, ettei Noan vedet pitänyt enää käymään maan ylitse. Juuri niin olen minä nyt vannonut, ettei minun enää pidä sinulle vihastuman, eikä sinua rankaiseman. Sillä vuoret pitää välttämän ja kukkulat lankeamaan, mutta minun armoni ei pidä sinusta poikkeamaan, ja minun rauhani liitto ei pidä lankeamaan pois, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Aamen.